بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu, neka su slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je. Neka su salavati i selami na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Večeras uz Allahovu dozvolu u ovom terminu, četvrtkom, uoči petka, između akšama i jacije, družimo se sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam. Spominjemo određene detalje iz njegova života. Konkretno, kako se on, Muhammed alaihi salatu wasallam, naš uzor i vođa, obhodio sa svim kategorijama ljudi koji postoje na dunjaluku, kategorijama s kojima se svakodnevno susretao i s kojima se i mi svakodnevno susrećemo. Kako se Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam obhodio, govorimo o tome u ovom serijalu četvrtkom naveče uoči petka, svakako da se upoznamo i da slijedimo našega poslanika Muhammeda alaihi salatu wasallam, jer on, kao što nam je uzor u tevhidu, kao što nam je uzor u namazu, postu i ostalim ibadetima, itekako nam je on uzor i u ovom posebnom ibadetu, obhođenju prema ljudima, prema drugima. Jer, kako kaže poslanik Muhammed alihi salatu wasalam, innama bu'istu li utemmime mekarime l'akhlaq. Doista sam ja. Ili, ako bismo baš uzeli doslovno značenje ovog hadisa i doslovan prijevod, glasio bi: ja sam poslan u istinu samo. Samo sam zbog toga poslan. Zbog čega? Da upotpunim plemeniti moral, plemenito ponašanje. I hadisi Allahovog poslanika alihi salatu sam, slično kao i kuranski ajeti, riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, zajedno počesto uz obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, uz iman, vjerovanje u njega, spominju i obhođenje prema ljudima. Tako da, kao što je bitna, neizostavna karakteristika svakog vjernika i svake vjernice da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala ispravnim, čvrstim, sigurnim imanom, isto tako mora biti njihova bitna, neizostavna karakteristika, neophodna karakteristika, dakle ispravno ophođenje prema svim ljudima, prema svim ljudima. I naša lijepa vjera din Islam sve nam je to pojasnila, regulisala, u Kur'anu se mnogo toga spominje, još više u hadisu poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. Pa spominjemo te detalje njegova ophođenja sa raznim kategorijama ljudi na dunjaluku, prije svega kako bismo ga slijedili, kako bismo time upotpunili svoju vjeru, činili ovaj poseban ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, a također, jeli govorimo o njemu u ovom terminu, kako bismo također, što je moguće više, donosili salavata i selama na njega, poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, jer kako se kaže uoči petka, naročito u danu petka, jedan od najboljih dobrovoljnih ibadeta jeste donošenje salavata i selama na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa večeras govorim nekoliko detalja, spominjem nekoliko detalja o odnosu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam spram komšiluka, spram komšija. Kako se to Allahov poslanik alaihi salatu wasalam obhodio spram svojih komšija, odnosno koliko je potencirao održavanje komšijskih veza, odnosno lijepo obhođenje prema komšijama. Dakle, sa islamom, sa dolaskom islama raste položaj komšije, ugled komšije. I upravo, dakle, sa islamom komšija je dobio svoje pravo. Prije dolaska Muhammeda alihi salatu wasalam kao poslanika, dakle u predislamskom, paganskom dobu, mračnom dobu, dakle džahilijeta, neznanja i svakog vida, dakle džahilijeta, svake tmine, jeli i nepravde, komšija nije imao svoja prava. Njegova prava bi bila zakidana. Naprotiv, svaka osoba strahovala je od svoga komšije. Dakle, svaki komšija je strahovao od svoga komšije. Da ga, dakle, ne ubije. Čak dotle. Da uzurpira njegovo pravo i slično. Sa dolaskom poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, komšija dobiva svoje pravo, ali svakako i obaveze. I time se izgrađuje upravo zdravo društvo. Kako sam govorio o tome u ovom serijalu četvrtkom naveče, a posebno o tome govorim ko može da prati, ko hoće, ko vidi da ima u tome koristi subotom naveče između akšama i jacije. Govorim o porodici, o islamskom braku, islamskoj porodici. Pa kao što je islamska porodica prva i najvažnija cigla društva, isto tako ništa manje ostala rodbina i komšiluk također. Ukoliko nam porodica bude ispravna, rodbina, komšiluk, dakle budu izgrađeni odnosi između ovih pojedinaca na zdravim osnovama, zasigurno imat ćemo i zdravo društvo. Mi se žalimo na mnoge, krivi nam ovi, krivi nam oni. Mi trebamo početi od sebe izgrađivati, graditi bolju atmosferu, graditi svoju porodicu, popravljati svoje odnose sa rodbinom i popravljati samu rodbinu ukoliko pri njima ima nedostataka, zasigurno pri svima nama ima nedostataka, zatim komšiluk i tako dalje. Na takav način postiže se blagostanje u društvu, u zajednici, a ne dakle korenjem ovoga, ispravljanjem onoga, prolaze nas vozovi dobrih dijela koje možemo učiniti sebi, svojoj porodici, svojoj rodbini, svome komšiluku, jeli, onima koji su oko nas, dok se mi raspravljamo o onome što zasigurno mi ne možemo, jeli, promijeniti, ne možemo uticati na to. Dakle, prije Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam, među paganima, u doba džahilijeta kod mnogobožaca vladali su loši komšijski odnosi. Odakle nam podatak o tome? Saznajemo iz hadisa kod imama Ahmeda i kod drugih, dakle hadisa kojeg je šejh Ahmed Šakir rahimehullahu ta'ala ocijenio vjerodostojnim, kao i šejh Albani rahimehullahu ta'ala u svojoj valorizaciji dijela Fikhu Sira, dok je šejh Mukbil el-Wadi u svojim dijelima ocijenio taj hadis ili to predanje dobrim. Dakle, u najmanju ruku, ovo predanje je dobro. Koje predanje? Svima nam je poznato da su vjernici u Mekki nailazili na brojna iskušenja, velika, ogromna iskušenja. Tolika iskušenja da su bili prinuđeni da učinu hidžru. Prije hidžre u Medinu učinili su hidžru u Abesiniju. Jedan put, pa i drugi puta. Kada su učinili hidžru u Abesiniju, mnogobožci saznali za njihov odlazak, poslali su svoje izaslanike do Neđašije, do kralja Neđašije, dakle koji je vladao Abesinijom, jeli Etiopijom. Pa su iznijeli mnoge potvore na te vjernike muslimane koji su učinili hidžru u njegovu zemlju. Nakon čega je Neđašija htio da sasluša i drugu stranu. Pozvao je predstavnike te muslimanske skupine, ko će doći i reći o sebi. Ko su oni, šta su oni, kakvo je njihovo vjerovanje i slično. Pa se spominje da je došao Džafer ibn Abi Talib, radijallahu an. Amidžić je Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam, Džafer at-Tajjar. Dakle, poznat po imenu, odnosno nadimku at-Tajjar, jer je, dakle, u bici na Mu'ti ubijen, nosio je barjak islama u toj bici, pa mu je odsječena jedna ruka, nakon toga prihvatio je drugom rukom, odsječena mu je druga ruka, nakon toga je sa onim, dakle, dijelovima ostataka od ruku prihvatio barjak, prislonuo ga u svoja prsa, u svoje grudi i na kraju je zadobio, jeli, udarac u grudi, od čega je i preselio. Pa je dobio nadimak Allahov poslanika alihi salatu wasalam, dao mu je taj nadimak at-tayyar, dakle, onaj koji leti. Upravo, zbog toga što su mu u toj bici bile odsječene ruke, Allah subhanahu wa ta'ala daće mu u džennetu krila. Dakle, zbog toga što je u ovoj bici žrtvovao na početku svoje ruke, za uzvišenog Allaha dželle vala, uzvišeni Allah će mu, jeli u džennetu, dao mu je u džennetu krila da leti po džennetu. A et tajar, tajar jeste dakle onaj koji leti. Nejse, dakle, Ebu Džafer, Džafer ibn Ebi Talib radijallahu talan došao je kod Neđašije i između ostalog rekao, evo da pročitam da ne bi šta izostavio, rekao je, o kralju, kaže Džafer ibn Ebi Talib, dakle spominje sada stanje prije dolaska poslanika Muhammeda alihi salatu sam i nakon dolaska. Pa kaže, o kralju, mi smo bili pagani, obožavali smo kipove, jeli strvinu, uginulu životinju, činili razvrat, nemoral, kidali rodbinske veze, uznemiravali komšije. Jači je tlačio slabijeg. Jači se uzdizao nad slabijim. Živjeli smo tako sve dok nam Allah nije poslao poslanika, sallallahu alihi wasallame, čovjeka čije su nam porijeklo, istinoljubivost, povjerljivost i neporočnost dobro poznati. On nas je pozvao da samo Allaha obožavamo i da odbacimo sve drugo što su naši preci obožavali od kamenja i drugih idola. Naredio nam je da budemo iskreni kada govorimo, da ispunjavamo povjerene nam obaveze, da spajamo, održavamo rodbinske veze i da se lijepo obhodimo prema našim komšijama. Spominje Džafer ibn Ebi Talib period prije dolaska poslanika alihi salacom i od znakova tog perioda, karakteristika tog perioda spominje pa kaže uznemiravali smo komšiju, jači je tlačio slabijeg. Uznemiravali se komšije. Komšije nisu bile sigurne jedan od drugoga. Da bi kasnije, kada je spomenuo dolazak poslanika Muhammeda alihi salacom, spomenuo čemu ih je to pozivao poslanik alihi salacom. I ovaj govor je upućen svima nama. Svima nama. Čemu trebamo mi pozivati? Kojim sve propisima, ibadetima, dobrim dijelima trebamo i mi pozivati? Svakako na prvom mjestu tevhid, pozivanje u obožavanje Allaha jednog jedinog, kako je to ispomenuo Džafer ibn Ebi Talib. Ali isto tako spomenuo je šta? Kaže i pozvao nas je da se lijepo ophodimo prema komšijama. Tako da sljedbenik poslanika Muhammed a.s. mora da se lijepo ophodi prema svojim komšijama. Mora da održava rodbinske veze, mora da govori istinu, mora da ispunjava obećanja, da ispuni ono što mu je povjereno. Dakle, emaneti, povjerene obaveze koje je prihvatio da ih ispuni onako kako se to od njega traži, odnosno kako je prihvatio da uradi. Pa vidimo, dakle, prije dolaska poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam komšija nije imao nikakva prava, dočim nakon njegovog dolaska pravo komšije dolazi i ne samo to, već ugled komšije postaje toliko bitan, kako ćemo sada vidjeti iz određenih hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, toliko bitan da su ashabi pomislili da će komšija maltene postati član porodice, da će komšije jedne druge nasljeđivati. Pa prije svega, poslanica, objava s kojom je došao Allahov poslanik Muhammed alihi salacom od Allaha, ona također u sebi sadrži govor o, i to obavezan govor i obavezno postupanje prema, dakle, komši. Da se na najljepši način obhodi prema komši. Da se svaki vid dobročinstva čini komši. Kur'an i Kerim, Allahova riječ, postiče nas na to. Uzvišeni Allah u svojoj knjizi objavi, objavio je i traži od vjernika da budu dobre komšije. Ja i ti nemamo pravo izbora. To uzvišeni Allah traži od nas. Da, uzvišeni Allah koji traži od nas da samo njega obožavamo, koji traži od nas da obavljamo namaz, koji traži od nas da postimo, da idemo na hadž ako smo u mogućnosti, da dajemo zekat. Dakle, koji traži od nas temelje Islama, isto tako traži od nas da održavamo rodbinske veze, da se lijepo ophodimo prema svim ljudima, da se lijepo ophodimo prema svojim komšijama. Nemamo izbora. Nemamo izbora. Vjerovanje je, dakle, pokoravanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Upravo, kako kaže Imam Šatibi, rahimahullahu ta'ala, uzvišeni Allah je objavio Islam. Da se strasti potčinu njegovoj riječi, Allahovim propisima. Pa onaj koji postupa po svojim strastima, taj je daleko od Allahove vjere. odnosno taj onoliko koliko postupa po svojim strastima, odaziva se svojim strastima, a ne Allahovim naredbama, taj se udaljava od uzvišenog Allaha, od njegove vjere. Uzvišeni Allah zna šta je najkorisnije za nas i na dunjalku, a naročito sutra na ahiretu. Kako se trebamo obhoditi, kakvi trebamo biti na dunjalku da bismo sutra uživali na drugome svijetu ahiretu, da bismo zadobili Allahovo zadovoljstvo. Pa nam je to i propisao, jer nam Allah želi dobro. Allah je doveo ljude na dunjaluk da im se smiluje, da im ukaže svoju milost, da ih uvede poslije na drugome svijetu u džennet. Pa da bismo zadobili Allahovu milost, uzvišeni Allah nam je naredio da ga obožavamo. Pa nas je dakle stvorio zbog toga da ga obožavamo kako bismo putem obožavanja njega zadobili njegovu milost i ušli u džennet. A od obožavanja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala jeste i lijepo obhođenje prema roditeljima, prema rodbini, prema komšijama, prema siročadima, prema siromasima i slično. Jer uzvišeni Allah to traži od nas. Evo, dakle, kuranski ajet u suri An-Nisa 36. često se spominje, u njemu uzvišeni Allah kaže: "Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a." I Allaha obožavajte i nikoga mu ne smatrajte ravnim, ne činite mu širka ni u čemu. Nikoga mu ne pripisujte kao druga. "Wa bil walidayni ihsana." I roditeljima svaki vid dobročinstva činite. "Wa bizil qurba." I svaki vid dobročinstva činite rodbini, rođacima, waljetama i siročadima, walmesakin i siromasima, waljari zil kurba, waljari il džunubi i bližnjim i daljnjim komšijama. Šta? Svaki vid dobročinstva činite. Pa, kao što je uzvišeni Allah na početku ajeta naredio nam da samo njega obožavamo, da samo njega obožavamo i nikoga mu ne smatramo ravnim, isto tako naredio nam je da svaki vid dobročinstva činimo svojim komšijama i da se sustegnemo od uznemiravanja njih. Kao što je širk, uznemiravanje Allaha subhanahu wa ta'ala, činjenje nepravde Allahu subhanahu wa ta'ala, svakako onaj koji čini širk Allahu, on će te posljedice iskusiti na svojoj koži. Isto tako, čineći dobra djela, svaki vid dobročinstva komšijama, čini se ibadet i Allahu subhanahu wa ta'ala i dobročinstvo njima komšijama i zato će osoba dobiti nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a ukoliko bude uznemiravao svoga komšiju, bude se loše obhodio prema svome komšiji, onda će, dakle, prekršiti Allahu dželle vala naredbu, dakle pogriješiti i prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ali isto tako i prema svome komšiji. Dakle, čak Kur'an i Kerim, Allahova knjiga, traži od nas da se lijepo obhodimo prema komšijama. Zatim, hadisi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam su brojni, u kojima se potencira lijepo obhođenje prema komšijama. I ovakva je bila prva generacija. Da se ima vakta vremena, da se otvore knjige i da se pronađu načini suživota, kako su ashabi živjeli jedni s drugima, a manje više to je nama i poznato. Dakle, kako su se obhodili, koliko su se žrtvovali jedan za drugoga, koliko su potpomagali jedni druge i u imanu, u vjeri, ali isto tako i u dunjaluku. Poznat nam je primjer, on se često spominje kada su muhađiri učinili hidžru u Medinu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam pobratio muhađire i ansarije, pa bi jedan od njih jednog dana išao kod poslanika alihi salacom i slušao, učio vjeru, prisustvovao objavi kuranskih ajeta i njihovom tumačenju, a drugi je išao raditi, da bi naredni dan, sljedeći dan, onaj koji je učio vjeru išao raditi, a onaj koji je jučer radio išao učiti vjeru, pa bi na večer kada bi se sastajali, svako večer jedan drugog podučavao i jedan drugog sa onim što je zaradio potpomagao od dunjaluka. I na takav način su živjeli. Zato je zasigurno ta prva generacija najbolje se odazivala ovim šerijatskim tekstovima i bila je najbolja generacija ovim i svim drugim šerijatskim tekstovima. Pa se u hadisu Ajše radijallahu anha kaže da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, Džibril, melek, koji je dolazio sa objavom od Allaha, svim poslanicima, pa i Muhammedu alejsalatu vesselam na kraju. Kaže, Džibril mi je neprestano poručivao dobročinstvo prema komši. I to Džibril nije od sebe, je li tako? Obični vjernik od ljudi ili meleka ništa ne radi po svom. Konkretno mi ljudi ne bismo trebali raditi po svom. Meleki zasigurno ne rade, jer meleki ono što im se naredi, to oni i rade. Onako kako im se naredi, tako oni i Allahovu naredbu izvršavaju. I nimalo ne malaksavaju u tome, ne zapostavljaju naredbe. Dočim ljudi nisu kao meleki, ali trebali bi se truditi da prihvataju Allahove naredbe i da krenu tragom ispunjenja tih naredbi. I mi o Allahovoj vjeri ne smijemo govoriti ništa po svome, već govorimo samo ono što je rekao Allah, što je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, i kako tumačimo Allahove riječi, kako tumačimo riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, onako kako su tumačili ashabi. Zašto? Zato što su oni slušali objavu Kur'ana i gledali u poslanika alejhi salatu vesselam kako on primjenjuje Kur'an, kako živi po Kur'anu. Slušali njega, njegove riječi mimo Kur'ana, što je poslanik alejhi salatu vesselam pojašnjavao druge propise. Dakle, oni su bili ta generacija koja je živjela uz njega i oni su najbolje poznavali tumačenje i Kur'ana i hadisa. Zato mi kažemo ono što su i oni govorili, a ne govorimo ništa od sebe. Pa vidimo i ovdje Džibril, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, Džibril mi je neprestano poručivao dobročinstvo prema komši. Zasigurno to Džibril nije od sebe govorio, već mu je uzvišeni Allah to naredio, da Muhammedu alejhi salatu vesselam stalno govori komšija, 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 pazi na svog komšiju. Da bi na kraju rekao poslanik alejhi salatu vesselam, toliko mi je oporučivao dobročinstvo prema komšiji da sam pomislio da će komšije jedan drugog nasljeđivati. Da će komšije jedan drugog nasljeđivati. Kada umre jedan, da će drugi naslijediti njegov imetak. Pa vidimo, dakle, ovaj hadis nam pojašnjava važnost komšije. Koliko islam pridaje važnost komšiluku, nastoji da učvrsti veze prema njima, toliko mi je Džibril govorio dobročinstvo prema komšiji da sam pomislio da će nasljeđivati jedan drugoga. Dakle, toliko je potencirano dobročinstvo prema komšiji. Pa Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kao što je njemu Džibril toliko govorio o komšiluku i održavanju komšijskih veza, isto tako poslanik sallallahu alejhi vesselam je mnogo govorio o komšiluku, često govorio, pa čak subhanallah na oprosnom hadžu, na Arefatu, kada je, kako se kaže, bilo preko 100.000 ashaba, i tada je govorio o komši i komšinom pravu. Kako se kaže, na tom oprosnom hadžu, Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam se oprostio od svojih ashaba. Oprostio se od svojih ashaba. Jer tu je bio ogroman broj ashaba koji ga je tada zadnji puta vidio. Pa poslanik alihi salatu wasallam je iskoristio tu priliku da i tada postakne na pravo prema komši. Pa je, dakle, 100.000 ashaba rekao, oporučujem vam dobročinstvo prema komšiji. Oporučujem vam dobročinstvo prema komšiji, da bi prenosilac tog hadisa koji je zabilježen kod imama Taberanije, šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, Ebu Umama el-Bahili radijallahu ta'ala, da je rekao, doista će komšije jedan drugog nasljeđivati. Koliko nam poslanik alejhi salatu vesselam govori o komšiji, doista će jedan drugoga nasljeđivati. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem lijepo ophođenje prema komšiji učinio znakom imana, pokazateljem vjere, da imaš dobru ili potpunu vjeru ukoliko nakon obaveznih, dakle, ibadeta koje činiš Allahu subhanahu wa ta'ala, lijepo se ophodiš prema komši. Učinio je šta? Učinio je lijepo ophođenje, dobročinstvo prema komšiji, činjenje svakog vida dobročinstva prema komšiji učinio je pokazateljem imana. Dočim na drugoj strani negirao je iman, odnosno negirao je potpuni iman. Rekao je da je loše vjere onaj ko se loše ophodi prema komši. Pa se prenosi od Ebu Šurejha el-Huzaja radijallahu ta'ala da je rekao u hadisu kod Buharije i kod Muslima, dakle hadis vjerodostojan, i taj hadis se spominje od drugih ashaba također, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, kaže Ebu Šurejh, moje uši su čule i moje oči su vidjele. Kada je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka plemenito postupa prema komši. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka plemenito postupa prema svome komši. Zašto ko vjeruje u Allaha? Zato što je Allah naredio da se lijepo postupa prema komši. Pa od pokazatelja da vjeruješ u Allaha, da je Allah gospodar, onaj koji ima pravo da propisuje, onaj koji ima pravo da se obožava, onaj koji kada naredi to što naredi treba se izvršavati. Ako vjeruješ da je Allah gospodar, jedini istinski Bog dostojan obožavanja, da moraš da se odazoveš njegove naredbe, da se lijepo obhodiš prema komši. I kaže sudnji dan, ko vjeruje u Allah i sudnji dan, zašto se sudnji dan ovdje spominje i potencira? Zato što ćemo na sudnjem danu zasigurno biti pitani za ovaj ibadet, obhođenje prema komši. Kako smo se obhodili prema komši? Bez obzira ko komšija bio. Kako kaže Hafiz ibn Hajar rahimehullahu ta'ala u svome vrijednom dijelu Fethul Bari, dakle šerh Sahih al-Buhari, kaže imenica komšija. Ko je komšija? Ko se smatra komšijom? Kaže, ova imenica obuhvata i muslimana i nemuslimana, i pokornog, i griješnika, i prijatelja, i neprijatelja, i stranca, i domaćina, i korisnog za tebe, i štetnog po tebe, i rođaka, i onoga ko ti nije rođak, koji ti je stran, i onaj ko ti je sa kućom bliži, i onaj ko ti je sa svojom kućom dalje od tebe. Sve su to komšije. I svaki od njih zahtijeva da se na određeni način ophodimo prema njemu. Svaki vid dobra da im činimo. Odnosno, kako se kaže, često se kaže svaki vid dobra, dobročinstva i slično. Šta to znači? Da nastojiš da mu pomogneš da ostvari svaku korist i da odagna od sebe svaku štetu. To znači činiti dobročinstvo jeli komšiji. Pa kaže, moje su oči vidjele i moje su uši čule kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko vjeruje u Allaha i posljednji dan, neka plemenito postupa prema svome komši. Kako rekao, s druge strane, poslanik alaihi sallam negirao je iman, odnosno potpuni iman, potpunu vjeru, onome ko se loše ophodi prema komši, ko uznemirava svoga komšiju. Taj je slab vjernik, taj je loš vjernik. To pokazuje da on ne vjeruje u Allaha kako treba. To pokazuje da se on ne boji sudnjeg dana, ne priprema se za sudnji dan, jer će na sudnjem danu biti pitan za svoga komšiju. Pa onaj koji se tek tako olahko loše ophodi prema svome komšiji, ne mari za njega, naprotiv, uznemirava ga, taj kao da ne vjeruje u sudnji dan. Taj kao da ne vjeruje da neće izaći pred Allaha, da ga Allah neće pitati o tome. Pa kaže, opet Ebu Šurejh. I taj drugi hadis Ebu Šurejh prenosi, koji je zabilježen samo kod imama Buharije, kaže poslanik alejhi salatu vesselam u tom drugom hadisu, tako mi Allaha ne vjeruje. Poslanik alejhi salatu vesselam je govorio, wallahi la yu'min. Pa kažu ashabi, ko više Allahov poslaniče? Ko to ne vjeruje? Vjerovjesnik alejhi salatu vesselam je samo ovako rekao. Dočim islamski učenjaci tumače ove riječi, tako mi Allaha ne vjeruje, potpunim imanom. Nema pri sebi potpunog imana, nema kod sebe dobrog imana. Pa kažu ashabi, ko Allahov poslaniče? Kaže, onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija. Onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija, odnosno onaj koji se loše obhodi prema svome komšiji. Malo, pa uznemirava svoga komšiju. Malo, pa ezijeti svoga komšiju. Šta kaže na početku hadisa poslanik alejhi salatu vesselam? Ovo je rekao poslanik alejhi salatu wasalam, koji nije govorio od sebe, već sve je to njemu objavljeno od Allaha. Pa kada čitamo ovakve šerijatske tekstove, zapitamo li se kakvo je naše ophođenje konkretno prema komšiji, kakvo je naše ophođenje prema rodbini, kakvo je naše ophođenje prema roditeljima, ima li makar te ljudskosti pored ovih šerijatskih tekstova? Danas mnogo šta mi znamo, o mnogo čemu slušamo, mnogo šta čitamo, U većini slučajeva mnogima od nas sve je to dostupno, da se upoznamo, ali koliko smo ubijeđeni u sve to, to pokazuju naša djela. Zato lako je govoriti, lako je uzeti knjigu, kupiti, pročitati, ali treba raditi po tome. Naš život, naša djela pokazuju u stvari naše ubjeđenje. Jer ne može čovjek ustrajavati u lažima dugo. Kako se kod nas u narodu i kaže, šta? U laži su kratke noge. Dakle, ne može se čovjek pretvarati dugo. Prije ili kasnije bit će razotkriven. Zato djela u kojima čovjek ustrajava, pokazatelj su njegova imana, pokazatelj su njegovog ubjeđenja. Kako se i kaže, doista u srcu postoji jedan, doista u tijelu postoji jedan organ, ako je on ispravan, ispravno je i cijelo tijelo, odnosno od cijelog tijela dolaze ispravna djela. Pa je na kraju rekao poslanik alejhiselam, to je srce. To je srce. Dakle, ukoliko se ispravno ubjeđenje, vjerovanje nalazi u srcu, onda dakle neminovno takvo ubjeđenje mora ostaviti traga i na tijelo. Mora čovjek da radi dobra djela. Pa kaže poslanik alejhiselam nekoliko puta, tako mi Allaha ne vjeruje, da bi na kraju rekao, onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija. Zatim, prejasno, poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavijestio je da je džennet zabranjen onome koji uznemirava svoga komšiju. Džennet je zabranjen onome koji uznemirava svoga komšiju. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim, hadis vjerodostan, bez imalo sumnje, kaže u džennet neće ući onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. U džennet neće ući onaj od čijeg ezijeta uznemiravanja nije siguran njegov komšija. Dakle, onaj koji uznemirava svoga komšiju, billahi alejk. Šta to na drugome svijetu pored dženneta postoji? Šta na drugome svijetu pored dženneta postoji? Postoji džehennem. Sve jedno, kako god da uzmeš, protumačiš ovaj hadis. U džennet neće nikako ući onaj koji uznemirava svoga komšiju ili neće odmah ući, već će prvo ući u džehennem, pa određeno vrijeme boraviti u džehennemu zbog ovoga grijeha, nakon toga biti izveden iz džehennema i uveden u džennet. Jeste svakako da je teže da nikada ne uđe u džennet, ali isto tako vjernik, razuman, mora nastojati da čini djela koja mu je uzvišeni Allah propisao kako bi zadobio njegovo zadovoljstvo, kako bi zadobio njegovu milost i oprost i odmah ušao u džennet. Ni trenutka boravio u džehennemu. Ne možemo dakle imati tako lahak odnos jeli prema našoj vjeri. Obhodi se, hajde, nije bitno. Bitno mi je na kraju da uđem u džennet, a prije toga bilo šta bilo. Ne možemo tako razmišljati. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, uznemiravanje komšije učinio je opasnijim daleko od uznemiravanja drugih ljudi. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam okarakterisao je uznemiravanje komšije daleko težim prijestupom od uznemiravanja drugih ljudi. Pa se u hadisu El-Miqdada ibn Esveda radijallahu ta'alan zabilježenom kod imama Ahmeda i šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, prenosi da je poslanik alaihi sallam jedne prilike upitao svoje ashabe, šta kažete za blud? Šta kažete za nemoral? Pa ashabi odgovaraju i kažu, to je strogo zabranjeno. Zabranio je blud uzvišeni Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam i to će ostati zabranjeno do sudnjega dana. Kada je čuo svoje ashabe, Allahov poslanik alaihi salatu wasallam kaže da čovjek učini blud sa 10 drugih žena lakše je ili bolje mu je nego da učini sa ženom svoga komšije. Da čovjek učini blud sa 10 drugih žena, to je lakši grijeh od toga da čovjek učini blud sa ženom svoga komšije. Jer komšija ima kod tebe posebno pravo. Zatim pita poslanik alihi salatu sam, šta kažete za krađu? Pa odgovaraju na isti način. Krađa je strogo zabranjena. Zabranio ju je uzvišeni Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam i krađa će biti zabranjena do sudnjega dana. Ne može biti dozvoljena. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasallam da čovjek pokrade, obije 10 drugih kuća, to je lakši grijeh kod Allaha od toga da obije pokrade kuću svoga komšije. Pa uznemiravanje komšije iz ovog hadisa vidimo da je daleko teže od uznemiravanja bilo kojih drugih ljudi, dakle onih koji nisu naše komšije, koji su daleko od nas. Iako, dakle, i to je opasno. Iako i to je opasno, stalno govorim to pravilo koje naglašavaju učenjaci u svojim knjigama. Allahova prava su sazdana na milosti, jer je Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, svemilosni i milostivi. Onaj koji je milostiv prema svima, ukazuje svoju milost svima. Poznati su nam hadisi koji govore o tome. Pa kažu, Allahova prava su sazdana na milosti. Allah je svemilostiv i on može da oprosti. I oprostit će sve grijehe za koje se čovjek pokaje. Oprostit će grijehe za koje se čovjek ne pokaje, sve mimo širka. Kome on bude htio? Širk neće nikome oprostiti, a ostale manje grijehe od širka, nevjerstva, uzvišeni Allah će oprostiti. Manje grijehe od širka i nevjerstva, uzvišeni Allah će oprostiti. Kome bude htio? Ali kažu, ljudska prava su sazdana na grubosti. Obratno, Allahova prava su sazdana na milosti, a ljudska prava su sazdana na grubosti. Allah će ti sigurno oprostiti ako se pokaješ Allahu. Hoće li ti čovjek, hoće li ti osoba oprostiti, osoba prema kojoj si se ogriješio, koju si zakinuo, koju si uznemirio, učinio joj nepravdu? Pitanje je hoće li ti oprostiti. Pitanje je hoće li ti oprostiti. Možda će to ostaviti za sudnji dan, kada se neće moći tako lahko dobiti halal, oprost. Kada neće biti više ni dinara, dirhema, maraka, eura, da otkupiš se, već ćeš morati da dadneš svoja dobra djela. Nemoj nikada da zaboravljaš hadis Ebu Hurajre, hadis o muflisu, zabilježen kod imama Muslima, hadis vjerodostojan, bankrotu. Kada poslanik alejhiselatu vesselam pita svoje ashabe ko je bankrot, koja to osoba je bankrot, bankrotirat će. Pa kažu ashabi, bankrot je kod nas onaj koji nema ništa. Nema novaca, niti ima imetka da ga proda da dođe do novaca. Kaže, nije. Taj nije bankrot. Pravi, istinski bankrot iz moga ummeta jeste onaj koji će doći na sudnji dan s namazom, postom i zekatom, odnosno sav namaz mu je primljen, sav post, cijeli post mu je primljen, cijeli zekat mu je primljen, ali potvorio je ovoga, ogovorio je ovoga, ovo me ukaljao čast, ovoga je omalovažavao, ovoga je ubio i slično. Loše se obhodio, dakle, prema ljudima, činio im nepravdu, uznemiravao ih, pa kaže, a nije izmirio tu svoju nepravdu na dunjaluku, pa će se uzeti od njegovog namaza, uzeti od njegovog posta, uzeti od njegovog zekata i davati njima, izmirivat će se tako računi, pa će se potrošiti. Namaz, po zekat, se vapi, nagrade. Ali neće se izmiriti nepravda koju je činio na dunjaluku. Pa će se onda od tih ljudi kojima je on činio nepravdu, koje je on uznemiravao, njihovi grijesi, uzimati od njih i davati njemu. Pa će ga svaliti u džehennem. Kaže, to je bankrot. To je bankrot. Pa dakle, vidimo jasno iz ovog hadisa o bankrotu da ne samo da trebamo klanjati, postiti, zekat izdvajati i druga dobra djela činiti, već dakle, moramo dobro voditi računa kako se ophodimo prema drugima. Moramo dobro voditi računa o svome jeziku. Šta govorimo? Jer se kaže, da riječi znaju biti počesto teže od bilo kojeg drugog djela. Pa dakle, vidimo da je poslanik alejhi salatu vesselam uznemiravanje komšije okarakterisao opasnijim od uznemiravanja drugih ljudi. Zatim vidimo, poslanik alejhi salatu vesselam obavijestio je da je uznemiravanje komšije razlog Allahovog prokletstva. Da onaj koji uznemirava komšiju, da time čini djelo zbog kojeg Allah ga proklinje. Osoba uznemirava svoga komšiju i tim djelom zaslužuje da ga uzvišeni Allah prokune. Da Allah prokune nekoga. To znači šta? Da ga udalji od svoje milosti. Čuo si, Allah je sve milostiv. Ali imaju određene kategorije ljudi koji odbijaju od sebe Allahovu milost. Jedan od njih je onaj koji uznemirava svoga komšiju. Onaj koji se loše ophodi prema svome komšiji. Onaj koji želi štetu komšiji umjesto koristi. A od njega odbija svaku korist. Takav zaslužuje po hadisu poslanika alejhiselatu selam da bude proklet od Allaha. Odnosno, vjerovjesnik alejhiselatu selam za vrijeme njegova života desio se događaj kako Ebu Hurajra radijallahu ta'ala prenosi, da je došao čovjek vjerovjesniku alejhiselatu selam i požalio se i kaže: uznemirava me moj komšija. Ne mogu da saburam. Kaže: strpi se. Pa dolazi i drugi put. Kaže: Allahu poslaniče, uznemirava me komšija. Kaže: strpi se. Treći puta dolazi: uznemirava me komšija, poslaniče, ne mogu. Kaže: strpi se. Četvrti put kada je došao četvrti put i rekao, požalio se na svoga komšiju: uznemirava me komšija, rekao mu je poslanik sallallahu alaihi wasallame: iznesi namještaj iz svoje kuće na put. Izađi iz svoje kuće. Udalji se od takvog komšije. Izađi na put, na ulicu. Iznesi svoj namještaj iz kuće. Dakle, tada su skromno živjeli pa su mogli da iznesu sav namještaj, je li ono što su imali, na put. Dakle, kao da želi da se odseli, da više ne stanuje. Pa ljudi koji su prolazili pored njega, dakle, putem, ulicom, pitali bi: šta je s tobom? Otkuda tebe ovdje? Sa namještajem, kućnim namještajem, a tamo ti je kuća. Zašto si izašao ovdje? Kaže: moj me komšija uznemirava. Ne mogu u svojoj vlastitoj kući da budem siguran od njegovog ezijeta, od njegovog uznemiravanja. Pa su ti ljudi koji su pitali dotičnog za razlog njegovog boravka na ulici odlazili tom komšiji i korili ga: boj se Allaha, šta to radiš, to mi tom, to je tvoj komšija, zar ne znaš pravo? Dakle, korili ga. Da bi on došao ovome, nakon što su ga mnogi ukorili, došao ovome i rekao: vrati se u svoju kuću, od mene nećeš doživjeti više nikakvu neugodnost, neću te uznemiravati. Dakle, ovako je zabilježeno kod imama Hakima, kod Ibn Hibana, imama Buhari u Edebul Mufredu, i Hakim je rekao da je hadis vjerodostojan, s njim se složio imam Zehebi, i također šejh Albani je rekao za ovaj citat, ovu verziju, da je vjerodostojna. A u drugom citatu se spominje šta? Ono, dakle, što sam rekao. U drugom citatu se spominje da je taj njegov komšija došao poslaniku alihi salatu sam i rekao, dakle, nakon što su ga ljudi ukorili, dakle, taj komšija koji uznemiravao ovoga, nakon što je doživio ukor od mnogih onih koji su prolazili ulicom i saznali za razlog boravka njegovog komšije na ulici, došli, dakle, i korili ga. Pa sada ovaj toliko smogao hrabrosti i snage da dođe do poslanika alejhi selam da ispriča mu šta je doživio, koliko su ga grdili, na koji način, smatrao je, dakle, njihov ukor i riječi koje su mu kazali teškim. Pa je rekao poslaniku alejhi salatu vesselam: Allahu poslaniče, da samo znaš šta sam doživio od naroda. Kaže: a šta si doživio? Šta si to doživio od svoga naroda? Pa kaže: proklinju me, Allahov poslaniče. Proklinjali su me. Poslanik sallallahu alihi wasallame kaže: Allah te prokleo prije njih. Znaj da te Allah prokleo prije njih. Pratiš li ovo o čemu pričam? Jedan je uznemiravao svoga komšiju. Pa komšija nije mogao da osabura više. Dolazio nekoliko puta poslaniku alihi sallam, kaže: saburaj. Da bi četvrti puta rekao: izađi iz svoje kuće, izađi na ulicu. Ljudi ga vidjeli na ulici: bolan, šta ćeš na ulici, imaš svoju kuću. Kaže: imam kuću, ali loš mi komšija, uznemirava me. Pa su otišli, korili njegovu komšiju. Korili, između ostalog, proklinjali ga. Pa je on taj došao i požalio se poslaniku alihi salucom, kaže: proklinju me. Zašto? Zato što sam neprimjerno se ponašao prema komšiji. Kaže: znaj da te Allah prokleo prije njih. Znaj da te Allah prokleo prije njih. Zbog čega? Zbog toga što je uznemiravao svoga komšiju. Pa uznemiravanje komšije je djelo koje izaziva Allahovu sržbu, Allahovo proklestvo. Zato, kada slušamo ove hadise, šerijetske tekstove, preispitajmo. Nemojmo da bježimo. Može, ako mene se prepadnete, ne morate me gledati niti slušati. Ali nemoj da bježiš od šerijatskih tekstova. Kada čuješ šerijatski tekst, čuješ da je vjerodostojan, naravno što čuješ kuranski ajet, jasan, vjerodostojan hadis, preispitaj svoj odnos. Hadis ti kao vjernik, kuranski ajet i hadis ti kao vjernik moraš prihvatiti. Nijedan vjernik, nijedna vjernica, kada Allah nešto propiše i njegov poslanik, nemaju pravo da po svome nahođenju postupaju. Dakle, moraju to prihvatiti. Koliko radiš po tome? Preispitaj svoj odnos. Kakav je tvoj odnos prema komšiji? Čuo si, između ostalog, lijepo ophođenje prema komšiji je znak imana, loše ophođenje prema komšiji je djelo kojim se negira iman. Loše ophođenje prema komšiji je daleko teže od lošeg ophođenja prema drugim ljudima. I evo treće, loše ophođenje prema komšiji, uznemiravanje komšije je djelo koje izaziva Allahovu sržbu, Allahovo proklestvo. Zatim, vjerovjesnik alihi salatu salam je pojasnio da čovjeku njegov ibadet neće mnogo koristiti, njegov namaz, njegov post, njegov zekat, ukoliko se bude loše ophodio prema komšiji. Ukoliko se bude loše ophodio prema komšiji, njegov namaz, njegov post, njegov zekat, njegova sadaka, udjeljivanje, neće mu mnogo koristiti. Pa je došlo u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala, poznat hadis, ali koliko mi razmišljamo o tim hadisima? Kaže, rečeno je Allahovom poslaniku sallallahu alihi wasallam, doista Allahov poslaniče, postoji jedna žena koja mnogo klanja. Mimo pet obaveznih namaza mnogo klanja čega? Dakle, dobrovoljnih namaza. Šta su dobrovoljni namazi? Ono što osoba od sebe dobrovoljno klanja. Stane pred Allaha, Allahu akbar, klanja. U tome ne osjeća malaksalosti, ne osjeća umor, drage duše, pada Allahu na seždu. Kaže i mnogo posti, mimo obaveznog posta, ramazanskog posta, mnogo posti i dobrovoljni post. Svi mi znamo da nije lahko bolan post. Od pojave zore do zalaska sunca, naročito u ljetnom periodu, kaže mnogo posti, stalno posti. Kaže podijeli svoj imetak, daje u sadaku. Dakle, poznato je da ne možeš dati sadaku ako nisi dao zekat. Jer je zekat na većem stepenu. Zekat je obavezan, a sadaka je lijepo, dobrovoljno. Pa ako daje sadaku, onda zasigurno daje i zekat. Ako ima toliko imetka da često mnogo udjeljuje ga, da pomaže mnoge, onda zasigurno ima imetka i na njega mora dati zekat. Pa se iz hadisa razumije da daje i zekat, ali mimo zekata daje i sadaku, udjeljuje svoj imetak. Dakle, ima jedna žena, Allahov poslaniče, koja mnogo klanja. Nakon pet obaveznih namaza mnogo klanja dobrovoljne. Nakon obaveznog posta, ramazanskog posta, mnogo posti, dobrovoljni post. Nakon zekata mnogo udjeljuje svoj imetak. Ali, šta je sad iz ali, kažu, uznemirava svoje komšije. Svojim jezikom uznemirava svoje komšije. Kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, jer su ga pitali o toj ženi. Među nama ima jedna žena koja je takva. Kao da su htjeli reći kakav je njen propis, šta je s njom? Šta je rekao poslanik alihi salacom? Hije finnar. Hije finnar, ona će biti u vatri. Rekao je doslovno, ona je u vatri. Ona je sad u vatri. Sad ako umre, ući će u vatru. Iako ima namaz, i to nekakav namaz, obavezni namaz sigurno, ali mnogo nakon toga dobrovoljnih namaza, obavezni post i mnogo dobrovoljnog posta, obavezni zekat i mnogo sadake, ali svojim jezikom uznemirava komšije. Komšije nisu sigurne od nje. Zatim je upitano drugoj ženi. Allahov poslaniče, među nama ima druga žena koja klanja samo pet obaveznih namaza. Posti samo obavezni post, Ramazan. I kažu, udjeljuje nešto malo od svoga imetka. Kaže se u drugim citatima, odlomi suhog sira. Kada neko dođe na vrata, siroma, i traži da mu se nešto udjeli, kažu, odlomi suhog sira i dade. Nema. Ne daje više. Kaže, ali ne uznemirava komšije svojim jezikom. Čuva svoj jezik. Čuva svoj komšilu kod svoga jezika. Kaže, hije fil dženne. Ona će biti u džennetu. Ona je u džennetu. Umre li sada, ona će ući u džennet. Pa dobro, vodi računa. Pojedini ustrajavaju u dobrovoljnim dijelima, mnogo, mnogo klanjaju, mnogo poste, noćni namaz mnogo klanjaju, ali niko rahat od njih nije. Niko rahat nije od njih. I rodbina, i roditelji, i komšiluk, niko rahat od njih nije. A misli da su na posebnom stepenu, kod Allaha. Neka uzmu i neka se izvagaju na ovom hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, koji je vjerodostan, kako ga je šejh Albani ocijenio vjerodostanim. I poslanik sallallahu alaihi wasallam je obavijestio da je dobar komšija uzrok sretnog života. Da je dobar komšija uzrok sretnog života. Zato se i kaže kada se traži kuća, prvo se traži komšija. Kada se traži kuća, prvo se traži komšija. Dakle, ukoliko je komšija dobar, lahko je onda pored njega i živjeti, nećeš od njega biti uznemiravan, čuo si ashab, pokupio se iz kuće i otišao zbog loše komšije. Pa ako imaš dobro komšiju, zasigurno taj komšija će ti biti od koristi, ako je vjernik, ako razumije ovu tematiku, ako se boji Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju tebe, zasigurno će nastojati da ti doprinese svaku korist moguću i da od tebe odagna svaku moguću štetu. Dakle, dobar komšija je uzrok sretnog života, pa se prenosi od Nafije ibn Abil Harisa radijallahu ta'ala da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao: troje čovjeka čini sretnim dobar komšija, udobno prevozno sredstvo i prostrana kuća. Dobar komšija, udobno prevozno sredstvo i prostrana kuća. I vjerovjesnik alihi salatu sam na kraju za kraj obavijestio je da oni koji budu najbolje komšije na dunjaluku i kod Allaha će biti najbolje komšije. Uzvišeni Allah će ih sastaviti u džennetu pod svojim zadovoljstvom. Oni koji budu dobre komšije, jedni prema drugima, budu vjernici, potpomagali se, uvažavali, poštivali, savjetovali, popravljali se, okorištavali jedan drugoga, pomagali jedan drugoga u teškim situacijama, čuvali se da uznemiravaju jedan drugoga, bili od toga najdalji, uzvišeni Allah će dati da oni budu komšije i u džennetu. Pa kaže Abdullah ibn Amr radijallahu anhuma da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: najbolji prijatelji, najbolji drugovi kod Allaha jesu oni koji su najbolji prijatelji na dunjaluku. Dakle, koji su najbolji prema svojim prijateljima na dunjaluku. I najbolje komšije kod Allaha jesu oni koji su bili najbolji prema svojim komšijama. Dakle, ukoliko si dobar prema svome komšiji, dobar si, jeli, kod Allaha subhanahu wa ta'ala, iako Bog da bićeš, jeli, sa svojim komšijom, kao što si bio dobar na dunjaluku, u dobrim komšijimskim odnosima s njim, bićeš, ako Bog da, i kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovo je nekoliko detalja iz života poslanika alihi salatu wasalam, koliko je on samo potencirao i govorio o bitnosti komšije za vjernika. Kako, na koji način da se vjernik ophodi prema svome komšiji. I to mi, svako od nas, treba da uzme sebi, da to prihvati i da se na takav način ophodi. Dakle, ja, tvoj komšija, treba prema tebi da se tako ophodim, ali isto tako i ti prema meni, jer sam ja tvoj komšija, treba tako da se ophodiš prema meni. Treći tamo, nas dvojica, trebamo prema njemu da se ophodimo tako, ali isto i on, prema nama dvojici. I tako ide dalje. I na takav način se popravlja cijelo društvo i zajednica. Popravljamo jedni druge, popravlja se stanje svih nas, a ne, dakle, da tamo nekoga okrivljujemo i da, jeli, za tegobnu situaciju, stanje u kojem živimo, okrivljujemo njega i kažemo, jeli, da je to sve zbog njega ono u čemu se nalazimo. Dakle, komšija u islamu ima poseban položaj. Taj položaj dobio je upravo sa dolaskom islama, prije dolaska islama, u džahilijetu, paganskom dobu. Komšija nije imao nikakva prava, bio je često uznemiravan, nije bio ni od čega siguran. Sa dolaskom poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, komšija dobiva svoje pravo, njegov položaj, ugled raste u društvu. Allah subhanahu wa ta'ala traži da se komšiji čini svaki vid dobročinstva. Zatim poslanik alihi salatu wasalam kaže da mu je Džibril toliko oporučivao dobročinstvo prema komšiji da je pomislio da će jedan drugoga nasljeđivati i nakon toga poslanik alihi salatu wasalam neprestano je oporučivao dobročinstvo prema komšiji, pa čak dakle i u zadnjim danima svoga života, te pojasnio da je pravi vjernik potpunog imana onaj koji između ostalog lijepo se ophodi prema svojim komšijama, dočim dakle lošeg imana, krnjave vjere, manjkave vjere, mnogo manjkave vjere jeste dakle onaj koji uznemirava svoga komšiju. Onaj koji uznemirava komšiju, bojati se da neće ući u džennet, da će uzvišeni Allah spustiti svoje prokletstvo na njega, udaljiti ga od svoje milosti, pa dakle sve nas to treba podstaknuti da preispitamo svoj odnos, ukoliko nije bio dobar prema komšijama naš odnos, da ga popravimo moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas u tome pomogne. Molim uzvišenog Allaha, Jalla wa'ala, da kao što nas je večera sastavio, da slušamo nešto o njegovoj vjeri i o životu njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, te donosimo salavate i selame na njega. Molim uzvišenog Allaha da nas sastavi kod sebe u džennetu pod svojim zadovoljstvom u društvu poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. I nemojmo zaboraviti da je sutra dan petka kada se posebno donose salavati i selami na vjerovjesnika alaihi salatu wasalam. To čine uzvišeni Allah, to čine meleki, pa i mi vjernici, istinski sljedbenici poslanika alihi salatu wasalam, trebali bismo činiti. Ko donese jedan salavat na poslanika alihi salatu wasalam, uzvišeni Allah na njega donosi 10 salavata, odnosno spominje ga kod svojih najodabranijih meleka 10 puta za jedan salavat koji on donese na njegova poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. Allah vam dao svako dobro na oba svijeta i sačuvao vas svakog zla. Ako Bog da, sutra se čujemo sa tefsirom sure El Bekara na 36. stranici, drugoj jeli polovini, pa ako može bujrum između akšama i jacije. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahu ala nabina Muhammad wa ala